Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň daşynda COVID-19 keselinden hilak bolan ilkinji türkmen raýaty barada habar berilýär. Ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdan türkmen hökümeti bolsa global pandemiýa garşy halkara göreşi barada maslahatlara goşulýar. Hem öz ýylatyny bu hilakçylyklyk kesel bilen bagly ýagdaýdan habarly etmeýär. Belarus mediýasynyň maglumatyna görä Gomel şäherinde medisina ugrunyň okan 21 ýaşly türkmenistanly student gyz COVID-19 keselinden yoğulupdır. Türkmenistanlı gyzyň süýji keseli we böwrek näsaglygy bolup, COVID-19 onuň saglygyna agyr zarba urupdyr. Näresi jaýlanypdyr. Bu barada 6-njy maýda Silniy Novosti atly Belarus neşri habar berdi. Bu Türkmenistanyň raýatynyň ýurdundaşynda COVID-19 keselinden ýogulmagy barada köpçülige ma'lum bolan ilkinji waka. Mundan öň türkmen raýatlaryna daşary ýurtlarda keseliň ýokuşmagy bilen bagly ýagdaýlar ma'lum bolupdy. Martyň aýagynda Demirgazyk Kiprde Türkmenistanly Denana koronawirusyň ýokuşanlygy, ýani Türkmenistany Azerbaycanın varın paromun 10 yoluqçusunda koronavirusun tapılandığı xabar verilipdi. Türkmenistanın hekimetleri yurtta COVID-19'un yoktuğunu etmek bilen öz rayetlerinin yurdun daşındaki yağdayı varada hem dümyarlar hilakçılıklı ketelin dünya yayramağına değişli xabarları hem bermiyarlar üstesine öz rayetlerinin koronavirus varada geplemegine ve öz sağlığından şikayet etmegine yol vermezlige çalışyarlar. Şol vurakta da yurt resmileri COVID-19'a karşı halkara hizmettaşlığı varadaki maslahatlara katnaşyarlar. 6-njy mayda Birleşen Milletler Guramasının Aşgabatdaki idarasında Merkezi Aziyanın Sağlık ministrliklerinin yolbaşçıları, bütün dünya sağlık kuramatının Evropadaki regional bürosunun vekilleri bilen video arkalı gepleşik geçirip koronavirus pandemiyasının regiondaki yağdayını maslahat ettiler. Türkmenistan tarafından bu duruşuğa sağlık ministrinin orun basarı ve daşarı işler ministrliğinin vekili katnaşıptır. Medisina sahanlarının din hukuklu el yeterliliği ve regional yurtların bilermenlerinin arasında pikir paylaşmak yali meseleler şol maslahatta gurrun ediliptir. Türkmenistan'ın daşarı işler ministrliğinin web saytındaki bu maglumatda halkara ekspertlerinin Türkmenistan'a varıp koronavirus ile bağlı yağdayı öğrenmegine degişli meselelerinin gozgalıp gozgalmanlığı agzalmadı. Türkmen resmilerinin bütün dünya sağlık kuramasının Evropadaki regional bürosunun vekilleri bilen bu video gepleşigi Türkmen hükümetinin bu kuramanın misiyasının yurdu planlaştıryan sapary üçin zerur resmi çaklığı iza testiryan vaqtına gabat geldi. 5-nji maýda bütün dünya sağlık kuramasının Evropadaki regional bürosunun müdiri Hans Kluge Türkmenistan'a öz ekspertlerini tizden tiz ivermäge taýýarlygyny ýene de ma'lum etdi. Bu aralykda halkara guramalary Merkezi Aziýa ýurtlaryny COVID-in ýaýramagyna garşy göreş tagallalaryny güýçlendirmäge undaýarlar. Birleşen Ştatlaryň keselleri gözökçülük we öňüni almak boýunça Merkezi Aziýa ýurtlaryny ýyladyň arasynda koronavirus testlerini geçirmegiň möçberini ýaýwanlandyrmagy çağırdy. Guramanyň Merkezi Aziýa boýunça müdiri Daniel Singer 6-njy maýda telefon arkaly geçiren brifingde köpçülükleýin test geçirme arkaly virusyň mundan beýlek ýaýramagyny saklamak üçin keseliň näme derejede ýaýwanlanýanlygyny we onuň ozuklaryny anyklap boljakdygyny beledi. Birleşen Ştatlaryň keselleri gözökçülük we öňüni almak boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetlerine ýylatyň saglygyny anyklamak boýunça barlyklara jemi 6.18 milyon dollar möçberinde pul bermek borcuny öz üstüne aldy. Bu puldan 2 milliondan gowragy Özbegistana 1.168 milyon dollar, Kazakstana we 1.169 milyon dollar Täjikistana berilýär. Täjik hökümetine berilýän bu pul Birleşen Ştatlaryň USAID guramasynyň mundan öň çykaran 1 milyon dollarynyň üstünü getirer. Birleşen Ştatlaryň keselleri gözökçülük we öňüni almak boýunça merkeziniň COVID-19-a garşy göreşi üçin Türkmenistan üçin niýetlenen pulunyň mukdary ma'lum edilmedi. Türkmenistan Merkezi Aziýada öz territoriýasynda koronawirusyň ýokdugyny aýdan ýeketek ýurt bolup galdy. Mundan öň Birleşen Ştatlar Türkmenistana koronawirusa garşy göreşi üçin 1 milyon dollar möçberinde pul berýänligini ýalan edipdi.